Να διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ, αδελφοί, και από το τέταρτο κεφάλαιο, σελίδα 487. Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο τέταρτο, σελίδα 487. Τότε Ελιφάς ο Θεμανίτης απεκρίθηκε και είπε: «Εάν επιχειριστώμε να λαλήσουμε, προσέ θέλεις δυσαρεστηθεί. Αλλά τι δύναται να κρατηθεί από του να ομιλήσει? Ιδού σοι ενουθέτησας πολλούς και χείρας αδυνάτους ενίσχυσας. Οι λόγοι σου υπεστήριξαν τους κλονιζομένους και γόνατα κάμπτοντα ενεδυνάμωσας. Τώρα δε ήλθαν επί σε τούτο και βαριθυμείς, σε εγγύηση και ταράτες. Ο φόβος σου δεν είναι το θάρρος σου και ευθύτης των οδών σου η ελπή σου. Ενθυμήθη παρακαλώ τι αθώος όν απολέσθη και πού εξολοθρέφθησαν οι ευθύς. Καθώς εγώ είδον όσοι ηρωτρίασαν ανομίαν και έσπηραν ασέβιαν, θερίζουν σοι αυτάς. Εξολοθρεύονται υπό του φυσήματος του Θεού και από τις πνοήσεις των μικτήρων αυτού αφανίζονται. Ο φρυγμός του λέοντος και η φωνή του αγρίου λέοντος και το γαβρίεσμα των σκύμνων εσβέστησαν. Ο λέων απόλυτε διέλειψην θυράματος και οι σκύμνοι της λέενας διασκορπίζονται. Και λόγος ήλθεν επ' εμέ κρυφίως και το οτίον μου έλαβε τι παρά αυτού. Εν μέσω των στοχασμών μου, δια το οράματα της νυχτός, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους. Φρίκη συνελαβέ με και τρόμος και μεγάλος τα οστά μου συνέστησε. Και πνεύμα δήλθεν απέμπροσθέν μου. Ετρίχες του σώματός μου ανεσηκώθησαν, εστάθη, αλλά εγώ δεν διέκρινα τη μορφή αυτού. Σχήμα εφάνη έμπροσεν των οφθαλμών μου. Ήκουσα λεπτόν φύσιμα και φωνή λέγουσα: Ο άνθρωπος θέλει είστε δικαιότερος του Θεού? Θέλει είστε ο άνθρωπος καθαρότερος του ποιητού αυτού? Εδώ αυτός δεν εμπιστεύεται στους δούλους αυτού και της αγγέλης αυτού βλέπει ελάττωμα. Πόσο μάλλον εις τους κατοικούντας οικίας πυλήνας έτινες έχουσι το θεμέλιο αυτών εν το χώματι και αφανίζονται έμπροσεν του Σαρακίου. Από πρωί ως εσπέρας φθύρονται, χωρίς να νοήσεις, αφανίζονται διαπαντός. Το μεγαλείο αυτών, τον εναυτής, δεν παρέρχεται από θνίσκουση, αλλά ουχή εν σοφία». Αυτό το βράδυ, αδελφοί, θα ασχοληθούμε ουσιαστικά με ένα πρόσωπο. Με ένα πρόσωπο. Με τον Ελιφάτο Θεμανίτη. Ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, όπως έχουμε σπουδάσει, όπως έχουμε διαβάσει, είναι ένας από τους τρεις φίλους του Ιώβ που τον επισκέπτονται όταν μαθαίνουν την κατάσταση αυτή στην οποία βρέθηκε. Ενώ δηλαδή ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Αυσίδιδος, μιας περιοχής της Ανατολής. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε είχε όλες τις ευλογίες του Θεού. Είχε 10 παιδιά, είχε υπάρχοντα πολλά, αλλά σαν άνθρωπος του Θεού και θεοφοβούμενος θα μπορούσαμε να πούμε, κάθε φορά που ο γιος του, ιδιαίτερα ο μεγάλος, έκανε συμπόσιο και καλούσε και τις αδερφές του στο συμπόσιο και αφού τελείωνε το συμπόσιο, τους καλούσε ο Ιώβ για να τους ευλογήσει και για να δεηθεί, μη τυχόν κατά τη διάρκεια του συμποσίου ημάρτησαν, ασέβησαν ενώπιον του Θεού. Όμως συμβαίνει κάτι για το οποίο δεν ξέρουν οι τρεις φίλοι του, οι οποίοι τον επισκέπτονται, όχι για να τον παρηγορήσουν, αλλά για να τον κρίνουν και να τον καταδικάσουν. Και αυτό το βράδυ το θέμα μας συνοψίζεται στο θέμα της κρίσης. Ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία είπε «Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το να βρίσκεται ο άνθρωπος σε ένα τέτοιο φρόνημα είναι μάστιγα. Είναι κάτι περισσότερο, πιο μακριά από ασθένεια. Γιατί τον ακρίνει ο άνθρωπος, έχει απρόβλεπτες προεκτάσεις. Ποιες είναι οι απρόβλεπτες προεκτάσεις που μπορεί να προκαλέσει μία κρίση? Όταν κρίνω, δεν το κρατώ για τον εαυτό μου, αλλά το μεταλαμπαδεύω, το δίνω και σε άλλους. Κρίνω έναν άνθρωπο και αυτομάτως αυτό το οποίο έκρινα και επιλείψιμο για αυτόν τον άνθρωπο μεταλαμπαδεύεται, δηλαδή αρχίζει μετά και γίνεται το κουτσομπολιό κατά τα κοινώς λεγόμενα. Όπως λοιπόν μας φανερώνει η επιστολή του Ιακώβου, ότι μία σπίθα δημιουργεί μία τεράστια πυρκαγιά και καταστρέφει ολόκληρες εκτάσεις, έτσι και η γλώσσα, η οποία αρχίζει πλέον και καταλαλεί, δημιουργεί καταστάσεις απρόβλεπτες στις συνειδήσεις των ανθρώπων και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Η κρίση κατά συνέπεια και η καταλαλιά είναι γατζωμένες επάνω στο δέντρο της ασέβειας. Πώς μπορεί να γνωριστεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Από την θεοσέβεια. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μπορεί να γνωριστεί από την αγάπη, όπου η αγάπη δεν περιέχει ασέβεια, δεν περιέχει το κακό του πλησίον. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν διαλογίζεται το κακό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η γλώσσα λοιπόν είναι εκείνη η οποία δημιουργεί καταστροφές όπως η σπίθα και η οποία πολλές φορές, ή τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε επίοικως τις περισσότερες φορές, η γλώσσα είναι εκείνη η οποία οδηγεί και τον άνθρωπο μέσα στην ασέβεια και μέσα στις προεκτάσεις της ασέβειας. Όπως δηλαδή το πιδάλιο ενός τεράστιου πλοίου το οδηγεί, το οποίο είναι πολύ μικρό. Κατά την ίδια έννοια και η γλώσσα, η οποία καταλαλεί, οδηγεί τον άνθρωπο σε προεκτάσεις ασέβειας, σε προεκτάσεις που δημιουργούν κακό μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Βεβαίως, ο Λόγος του Θεού αναφέρεται και φανερώνεται για την Εκκλησία και για το φρόνημα της Εκκλησίας. Ο Ελιφάς ο Θεμανίτης δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Ιώβ. Όπως προϋπόθηκε, ο Ιώβ, θεοσεβής, έκανε προσφορές, έκανε θυσία μετά από κάθε συμπόσιο, προληπτικά για τα παιδιά του, για τις κόρες του. Όμως έρχονται τα ουράνια πνεύματα, έρχεται και ο Σατανάς στην παρουσία του Θεού και του λέει: από πού έρχεσαι εσύ? Να, περίλθα, λέει, τη γη και βρίσκομαι, λέει, εδώ. Και τι ήρθες να κάνεις? Μήπως έβαλες στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ? Αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Έβαλες στόχο το δούλο μου τον Ιώβ? Ναι, αφού όλα του τα παρέχεις και τα 10 παιδιά του είναι ευλογημένα. Υπάρχοντα πολλά έχει, κτίνη πολλά έχει, άρα λοιπόν για φέρεσέ του τα, να δούμε, θα εξακολουθήσει να σε σέβεται, να σε αγαπάει και να κάνει θυσία μετά από κάθε συμπόσιο των παιδιών του? Αυτά δεν τα ξέρουν οι τρεις φίλοι του Ιώβ. Και εμείς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον καθένα μας. Άρα μπορεί ο Θεός λοιπόν μέσα στα σχέδια που έχει για τον καθένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί κάτι να επιτρέπει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια δοκιμασία. Βλέποντας λοιπόν τη δοκιμασία, έρχεται ο πειραστής, ο πειρασμός. Γιατί άραγε να συνέβη αυτό? Και μάλιστα στους ψαλμούς έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί, έρχεται να φανερώσει μια κατάσταση όπου τον πλησιάζουν έναν ασθενή και κουνάνε το κεφάλι τους οι επισκέπτες. Θα μπορούσαμε να πούμε, επισκεπτόμεθα κάποιον σε ένα νοσοκομείο και κουνάμε το κεφάλι μας. Κακό πράγμα κολλήθηκε επάνω του. Τι άραγε να έχει? Μπα, δεν πρόκειται να βγει ζωντανός από το νοσοκομείο. Και αρχίζουμε και γινόμαστε κριτές, γινόμαστε δικαστές και αποφασίζουμε για τη ζωή και για την τύχη αυτού του ανθρώπου. Αλλά δεν ξέρουμε τι ο Θεός έχει σχεδιάσει, σε τι αποβλέπει ο Θεός από αυτή τη δοκιμασία στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος. Πράγμα κακόν εκολύθη σε αυτόν. Και κατάκητος όν δεν θέλει πλέον σηκωθεί. Στους ψαλμούς κάνουνε κρίση. Και μάλιστα θα πρέπει να επαναλάβουμε, αδελφοί, ποιος είσαι εσύ, ο λόγος του Θεού τα λέει, ποιος εσύ ο οποίος κρίνεις ξένο δούλο. Όταν ο λόγος του Θεού έρχεται και μας φανερώνει ότι θα πρέπει να φέρνουμε προσευχές και δεήσεις για όλους τους ανθρώπους, και αντί να φέρνουμε προσευχές και δεήσεις για όλους τους ανθρώπους και ακόμα και για εκείνους που μας καταρρώνται, αρχίζουμε και κάνουμε κρίσεις. Δικάζουμε, καταδικάζουμε. Για να του συμβεί αυτό, ναι. Δεν βλέπεις πώς το σκέφτηκε, πώς το έκανε. Και πολλές φορές ακούμε και στα κηρύγματα, τι περίμενες να συμβεί? Αφού έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγαινε για την Ιεριχώ, δεν θα του συνέβαινε αυτό? Και αμέσως βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ληστεύτηκε και καταπληγώθηκε ήταν αποτέλεσμα της επιλογής του να φύγει από την Ιερουσαλήμ και να πάει στην Ιεριχώ. Ο Ελιφάς ο Θεμανίτης είναι εκείνος για τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε αυτό το βράδυ για να δούμε αυτή την προσωπικότητα, διότι σε αυτόν έρχεται ο Θεός να κάνει έλεγχο. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος διαβάζουμε και στο ΚΒ κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου εδώ του Ιώβ, ο οποίος λέει, διώξε λέει την ασέβεια, την ανομία, την αμαρτία μακριά από τη σκηνή σου. Συμφιλιώσου με τον Θεό, και αρχίζει δηλαδή και συμβουλεύει τον Ιώβ ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, δηλαδή θα μπορούσαμε να του πούμε ότι του κάνει μία νουθεσία χωρίς να ξέρει τι έχει συμβεί και τι έχει αποφασιστεί στον ουρανό. Τι συνέβη? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος είπε, αφού έβαλε στόχο Σατανά, το δούλο μου, τον Ιώβ που με σέβεται, τη ζωή του να φυλάξεις. Και τότε απήλθε ο Σατανάς και αρχίζει η δοκιμασία του Ιώβ. Έρχονται οι ληστές, επέδραμον εκεί στον κάμπο, του πήρανε τα βόδια, του πήρανε τα γαϊδούρια, έρχονται άλλοι ληστές, του παίρνουν τις γαμήλες, έρχονται άλλη συμφορά, πέφτει φωτιά από τον ουρανό και έρχονται τα πρόβατα, σκοτώνονται οι δούλοι του, και βέβαια κάθε τόσο οι αγγελιοφόροι του φέρνουν αυτά τα μηνύματα. Αυτά δεν τα ξέρει Κανένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ένας από τους μαθητάς στον Κύριο, καθώς διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: Κύριε, γιατί αυτός γεννήθηκε τυφλός, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του? Δηλαδή, για να συμβαίνει κάτι στον άνθρωπο, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κάποια αμαρτία. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το Λόγο του Θεού. Αλλά ο Κύριος τι απαντάει? Ο Κύριος λέει, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά μέσα από αυτήν την κατάσταση θα φανεί η δόξα του Θεού. Πώς θα φανερώνεται η δύναμη του Θεού? Πώς θα φανερώνεται το σχέδιο του Θεού? Μέσα από καταστάσεις, μέσα από δοκιμασίες. Γι' αυτό και στην επιστολή του Ιακώβου ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι, αδελφοί, πάσα χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς, σε δοκιμασίες, όπου εκεί δοκιμάζεται η πίστη μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος ο οποίος λέει, μέσα από τόσες δοκιμασίες και μέσα από τόσες θλίψεις, λέει, ξέρω, λέει, σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι θα κρατήσει την παρακαταθήκη μου μέχρι τέλους. Άρα λοιπόν, μία ασθένεια, μία δοκιμασία ενδεχομένως την επιτρέπει ο Θεός, μέσα από την οποία κάτι αγαθό θα βγει. Ο Λόγος του Θεού ρητά και κατηγορηματικά έρχεται να φανερώσει ότι κάθε δόσης αγαθή και κάθε δόρημα τέλειον άνωθεν έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων, όπου δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Ο Θεός είναι αγαθός, και μάλιστα ο Κύριος για την αγαθότητα λέει το εξής, ότι αν, λέει, εσείς είσαστε πονηροί γονείς και ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Άρα λοιπόν έχει κάποιο θαυμαστό σχέδιο ο Θεός εδώ. Θέλει να φανερώσει ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει για την αιώνια αποκατάστασή του, μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίσει με το όποιο κόστος την αιωνιότητα, χωρίς να μετρήσει αυτά τα οποία ενδεχομένως θα επιτρέψει ο Θεός να του συμβούν. Ξανά στην παρουσία του Θεού ο Σατανάς. Τι θέλεις εδώ? Να, περίλθα τη γη και βρίσκομαι πάλι εδώ. Γιατί έβαλες στο νου σου το δούλο μου, τον Ιώβ? Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα, ο Κύριος μας περνάει μέσα από διάφορες καταστάσεις που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παιδεία του Κυρίου. Να μάθω σε ποιον πίστεψα. Να έχω πάρει την απόφαση του θανάτου. Να έχω επιποθήσει την αιωνιότητα πέραν από ό,τι βλέπω και από ό,τι ψηλαφώ. Δηλαδή να έχω παραδοθεί στον Κύριο άνευ όρων. Και ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι η παιδεία του Κυρίου δεν φαίνεται πρόξενος χαράς, αλλά πρόξενος λύπης. Αλλά θα φέρει αγαθά αποτελέσματα. Τα αγαθά αποτελέσματα έρχονται όχι μόνο στον Ελιφάτο Θεμανίτη τελικά, αλλά και στους άλλους δύο φίλους του. Τον δε Ιώβ έρχεται ο Κύριος να τον αποκαταστήσει, τόσο στο να του χαρίσει ξανά 10 παιδιά, αλλά και να του χαρίσει υπάρχοντα. Όμως να συνεχίσουμε να δούμε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να εστιάζουμε, αδελφοί, σε αυτό το ατόπιμα το οποίο κάνει, και βέβαια συνεπικουρούμενος και από τους άλλους δύο φίλους, ο Ελιφάς ο Θεμανίτης. Λέει, τι έβαλες στο νου σου, το δούλο μου? Λέει, κοίταξε τα υπάρχοντα που έχει, τα παιδιά του, Και βέβαια ενώ κάνανε συμπόσιο τα παιδιά, φύσηξε άνεμος από όλες τις πλευρές, καταγκρεμνίστηκε το οίκημα, καταπλακώθηκαν, πάνε και τα παιδιά. Ξανά δοκιμασία. Ξανά στην παρουσία του Θεού ο Σατανάς. Τι θέλεις ακόμα? Με παρόξενες, λέει, να δοκιμάσω, λέει, το δούλο μου, τον Ιώβ. Και αδελφοί αγαπητοί, όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μέσα στους αιώνες έχει κριθεί, έχει κατακριθεί, έχει δοκιμαστεί, αλλά βλέπετε ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά κερδίζει αναγνώστους, αναγνώστες καθημερινά. Δηλαδή άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι διαβάζουν το Λόγο του Θεού, σπουδάζουν το Λόγο του Θεού και μπροστά στα διέξοδα τα οποία υπάρχουν σήμερα και τα οποία θα χειροτερέψουν, θα οξυνθούν, ζητάνε ένα στήριγμα, ένα καταφύγιο, ένα βράχο για να πιαστούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ο βράχος και αυτό το στήριγμα πρέπει να είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα από την οποία πρέπει να απαλληφθεί η κρίση, η κατάκριση, η δίκη, η καταδίκη, αλλά ο άλλος, ο οποίος εισέρχεται μέσα στο καταφύγιο, να νιώσει τη ζεστασιά. Διάβασα και άκουσα για κάποιον ορειβάτη, ο οποίος ανέβηκε σε ένα ψηλό βουνό με πολλά χιόνια, με το άλογό του. Και αφού έφτασε στην κορφή, τον έπιασε η νύχτα και το πολύ χιόνι που έπεφτε συνέχεια σκέπασε το μονοπάτι και δεν μπορούσε να επιστρέψει. Επέζησε. Την άλλη μέρα που ξημέρωσε, ο άνθρωπος αυτός κοιμόταν αγκαλιά με το άλογό του. Τον ζέστηνε το άλογό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν, είναι παραδείγματα μέσα από τα οποία μπορούμε και εμείς να αντλήσουμε διδάγματα και μηνύματα τέτοια, ώστε η Εκκλησία να είναι η φωλιά εκεί που θα ζεσταθεί ο άνθρωπος, θα αναπαυθεί η ψυχή του, ευχαριστούμε τον Θεό, μακριά από το οτιδήποτε μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Γιατί σε όλα αυτά τα 52 κεφάλαια που διαβάζουμε, αν θυμάμαι καλά, στο βιβλίο του Ιώβ, σε όλα βλέπουμε μία αντιπαράθεση μεταξύ του Ιώβ και των φίλων του, με εξαίρεση τα τελευταία 10, όπου παίρνει το λόγο ένας νέος, ο οποίος περίμενε να αντλήσει σοφία από τους 3 φίλους που είχαν ηλικία και έλεγε ότι ας μιλήσει η ηλικία, ας μιλήσει η σοφία, ας μιλήσουν οι εμπειρίες, αλλά το πνεύμα του παροξύνθηκε και μέσα του δεν μπορούσε να ησυχάσει και γι' αυτό ελάλησε και έκρινε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι έκρινε? Έκρινε σαν στόμα Θεού τους 3 φίλους του Ιώβ, με πρώτον τον Ελιφά το Θεμανίτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα πήρες όλα. Τι έβαλε στο νου σου από το δούλο μου τον Ιώβ? Λέει δέρμα αντί δέρματος, τη σάρκα του. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να θυσιάσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα πάντα, αρκεί να κρατήσει τον εαυτόν του. Τα χάσα όλα, τουλάχιστον να κρατήσω τον εαυτόν. Και λέει τη ζωή του να φυλάξεις μόνο. Και έλκος έπεσε από τον Σατανά επάνω στον Ιώβ και είχε μια τέτοια έξι, ώστε είχε πάρει ένα όστρακο και ξυνότανε για να μπορέσει να ανακουφιστεί. Επάνω σε αυτή την κατάσταση η γυναίκα του μιλάει ανόητα. Εκείνος όμως, όπως και προηγούμενα που είπε ότι γυμνός ήρθε και γυμνός θα φύγω, έρχεται και λέει τώρα μόνο τα καλά θα δεχόμεθα. Δεν θα δεχόμεθα και τις δοκιμασίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί ακριβώς οι 3 φίλοι του τον επισκέπτονται. Τον βλέπουνε και για 7 ημέρες δεν μιλάνε καθόλου. Πήρανε και σχίσανε τα ρούχα τους, ρίξανε χώματα στον αέρα και πάνω τους, στα κεφάλια τους, και κάθισαν σιωπηλοί και έκλαιγαν. Όμως αδελφοί, δεν διακρίνουμε εδώ μία υπόκριση, γιατί βλέπουμε παρακάτω τι συμβαίνει. Από τη μια δηλαδή προσευχόμαστε, κλαίμε για αυτό το οποίο συμβαίνει στον άνθρωπο, και από την άλλη μεριά αρχίζουμε και κρίνουμε. Και πώς κρίνει ο Ελιφάς ο Θεμανίτης? Επιστρέφουμε λοιπόν στο 4ο κεφάλαιο που διαβάσαμε. Εάν επιχειριστούμε να λαλήσουμε προς Θεέ, θέλεις δυσαρεστηθεί. Αλλά τι δύναται να κρατηθεί από του να ομιλήσει? Δεν μπορώ να κρατηθώ. Πρέπει να σου τα πω. Έχω μία εσωτερική πίεση. Για να σου συμβεί αυτό στη ζωή σου, κάτι κακό έχεις κάνει. Κάπου δυσαρέστησες τον Θεό. Και έρχεται ο Θεός και κάνει κρίση. Ιδού, σύ ενυθέτησες πολλούς και χείρας αδυνάτους ενίσχυες, καλός άνθρωπος. Συμπαραστάθηκες σε αδυνάτους, τους ενίσχυσες, κάθισες δίπλα, τους παρηγόρησες. Τώρα μιλάει ο Ελιφάς ο Θεμανίτης λέγοντας ότι εσύ παρηγορούσες ανθρώπους. Άραγε παρηγορεί εδώ ο Ελιφάς ο Θεμανίτης. Ήρθε τώρα εδώ, στον Ιώβ, που τον βλέπει με τα έλκια πάνω στο σώμα του, που έχουν απολεστεί τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, με το έλκος, έρχεται για να παρηγορήσει. Εσύ λέει παρηγόρησες, εσύ ενίσχυσες ανθρώπους. Οι λόγοι σου υπεστήριξαν τους κλονιζομένους και γόνατα κάμπτοντα ενεδυνάμωσας. Καλός άνθρωπος. Σαν άνθρωπος του Θεού, καλά και σωστά έπραξες. Ωραία τα λέει μέχρι εδώ. Τώρα δε ήλθον επί σε τούτο και βαρυθυμείς, σε γκίζει και τάραδες. Τώρα έχεις ενοχληθεί, γιατί ήρθανε σε σένα οι δοκιμασίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, εδώ ακριβώς εστιάζεται το θέμα μας. Όταν όλα πηγαίνουν καλά, δόξα τον Κύριο, αλληλούια, Κύριε σε ευχαριστώ, και ξαφνικά έρχεται μία ασθένεια, χάνω τη δουλειά μου, χάνω τα υπάρχοντά μου, χάθηκε ο Θεός μετά από τη ζωή μου, χάθηκε εκείνος ο οποίος με φώτισε, χάθηκε εκείνος ο οποίος με έβγαλε από το λάγο τον άνυδρο, από το λάγο της ταλαιπωρίας. Η ομολογία της πίστεώς μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι εάν εγώ κλονιστώ και βυθιστώ και χαθώ στην κυριολεξία, αλλά θα γκρεμίσω και άλλους οι οποίοι έβλεπαν σε μένα από την ομολογία μου και από την πορεία της πολιτείας μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως αυτό το υποκριτικό το οποίο βλέπουμε σαν κρίση, το βλέπουμε αδελφοί και μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν ο Κύριος φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Αν ήταν ο διδάσκαλος προφήτης, θα ήξερε ποια είναι αυτή η γυναίκα που της επιτρέπει να σπάσει το αλάβαστο του μύρου στα πόδια του, να πλένει τα πόδια του με τα δάκρυα, να τα σκουπίζει με τα μαλλιά της. Αν ήξερε, έχει κάνει ήδη κρίση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να λοιπόν εδώ, ενώ έρχεται για να συμπαρασταθεί και να παρηγορήσει τώρα τον Ιώβ, βλέπουμε ότι αρχίζει την κρίση. Ενθυμήθη τι παρακαλώ, τι σαφώς όν απολέσει και πού εξολοθρεύσεις σαν η ευθύς, άρα δεν είσαι ευθύς. Άρα με τα ίδια του τα λόγια αναιρεί αυτά τα οποία είπε λίγο προηγούμενα. Ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, συμβαίνει τούτο, να πιανόμαστε από τα ίδια μας τα λόγια. Γι' αυτό φόβος Κυρίου αρχή σοφίας. Δηλαδή πριν να ανοίξω το στόμα μου, μπορεί οι διαλογισμοί και οι διάφορες σκέψεις να τρυπώσουν μέσα στο μυαλό μου, γιατί ξέρετε οι σκέψεις και οι διαλογισμοί δεν μπορούμε να τους βάλουμε φραγμό. Έχουν μια ηλικιώδη ταχύτητα. Μπαμ, μπαίνουν μέσα, για κοίταξε τι συνέβη. Εκεί όμως μπορούμε να σφραγίσουμε το στόμα μας. Εκεί μπορούμε να πούμε, Κύριε, ελευθέρωσέ με από τους διαλογισμούς και από αυτές τις σκέψεις. Για να μπορέσουμε έτσι να ξεφύγουμε από το δρόμο της ασέβειας, από το δρόμο της κρίσης, της κατάκρισης, το δρόμο του φαρισαϊσμού και της καταλαλιάς. Δεν μπορεί να σταθεί μία ψυχή πονεμένη, θλιμμένη, στενοχωρημένη μέσα σε ένα χώρο στον οποίο υπάρχει η ασέβεια, υπάρχει η καταλαλιά, υπάρχει η κρίση, η κατάκριση. Άκουσα το εξής. Ένας νέος απομακρύνθηκε από την εκκλησία, οι πειρασμοί πολλοί και ύστερα από πάρα πολύ καιρό και από πάρα πολλές ταλαιπωρίες επέστρεψε στην επαρχία, βέβαια συνέβη, επέστρεψε στην εκκλησία και η έλλειψη σοφίας η οποία υπήρξε σε ένα πρόσωπο εκκλησιαζόμενο, λέει, τον βρήκε στο δρόμο και ήρθες. Πάλι καλά που δεν βρέθηκε και μια άλλη σοφή να πει, υπάρχει και ο δρόμος πάλι της εξόδου. Αδελφοί αγαπητοί, είμαστε σε δύσκολους καιρούς, το λέω λόγος του Θεού. Καιροί κακοί. Πρέπει, είναι ανάγκη, επίκειται ανάγκη να σταματήσουμε, εάν υφίσταται τέτοιο φρόνημα, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να δικάζουμε και να καταδικάσουμε, γιατί βλέπετε εδώ αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα δεν τα ξέρουν οι τρεις φίλοι του Ιώβ. Και όμως ενώ προηγουμένως λέει εσύ ενίσχυσες χέρια, εσύ ενίσχυσες αδυνάτους, στάθηκες δίπλα τους, τώρα έρχεται και λέει πες μου ποιος άνθρωπος ευθύς απολέστηκε. Άρα λοιπόν δεν είσαι ευθύς, άρα δεν είσαι έτσι όπως σε ξέραμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει, καθώς εγώ είδον όσοι ηρωτρίασαν ανομίαν και έσπηραν ασέβεια, θερίζουν αυτές. Τι μπορεί να βγει τώρα από μια τέτοια κατάσταση, αδελφοί? Δηλαδή τι είμαστε? Τη μια βρέχουμε καταρακτοδός, την άλλη χιονίζουμε καταρακτοδός, την άλλη ρίχνουμε χαλάζι. Άνοιξη δεν είμαστε ποτέ. Καλοκαίρι δεν είμαστε ποτέ. Δεν λέω ότι στην πορεία του ο χριστιανός θα είναι πάντα άνοιξη, αλλά τουλάχιστον θα αγωνίζεται να είναι άνοιξη και καλοκαίρι και πολύ λιγότερο χειμώνας και φθινόπωρο. Μεταλλάξεις έχει ο καιρός. Αλλά ο χριστιανός δεν μπορεί να έχει από τη στιγμή της αναγέννησης, από τη στιγμή που τον εμπιστεύει ο Κύριος και τον βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο, να έχει μεταλλάξει, να αλλάζω. Δηλαδή τη μια είμαι γλυκός, την άλλη είμαι πικρός. Τη μια είμαι ήπιος, την άλλη είμαι, δεν με κρατάει κανένας. Άρα λοιπόν, εδώ ο λόγος του Θεού λέει, θυμίσου, σε παρακαλώ, ποιος αστός απολέστηκε και πού εξολοθρεύτησαν οι ευθύς? Καθώς εγώ είδον όσοι ηρωτρίασαν ανομίαν και έσπηραν ασέβεια, θερίζουν σιωτάς. Είναι μάστιγα. Μέσα στους αιώνες, εκείνο το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε, αδερφοί, μέσα σε όλες τις χριστιανικές συναθρήσεις που υπήρξαν και που υπάρχουν, η κρίση και η κατάκριση έφερε καταστροφή. Θυμάμαι ότι ένας απειμένας με είχε επισκεφθεί όταν βρισκόμουν στη Νέα Ιωνία από μια χριστιανική σύναξη και λέει ότι έχουμε βάλει δεσμά στο Πνεύμα το Άγιο, στην Εκκλησία, έχουμε βάλει δεσμά και στο Λόγο, δηλαδή τα έχουμε περιορίσει πάρα πολύ, γιατί φοβούμεθα μήπως εκτροχιαστούμε. Βεβαίως, αδελφοί αγαπητοί, δεν να βάλουμε δεσμά στο Λόγο και στο Πνεύμα το Άγιο, αλλά να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να ξετυλιχθεί για να μας καθαρίσει, να μας νουθετήσει και το Πνεύμα το Άγιο να διορθώσει το δρόμο μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να μπορεί να διορθωθεί ο δρόμος και να αλλάξω κανάλι και από την ασέβεια να πάω στη θεοσέβεια, από εκεί που είμαι πικρός να γίνω γλυκός, είναι ένας προσωπικός αγώνας που η νουθεσία του Πνεύματος του Αγίου και η σπουδή του Λόγου του Θεού θα φέρουν τα αγαθά αποτελέσματα. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει η άλλη πλευρά όπου αρχίζουμε η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη, αλλά εδώ δεν θα μιλήσουμε για την κρίση, δεν θα μιλήσουμε για την καταλαλιά, δεν θα μιλήσουμε για την ασέβεια, δεν θα μιλήσουμε για όλα εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού φανερώνει φθοροπιά της ψυχής του ανθρώπου. Εξολοθρεύονται υπό του φυσήματος του Θεού και από τις πνοής των μυκτήρων αυτού αφανίζονται. Δηλαδή ο Θεός έρχεται και τους αφανίζει. Όμως, αδελφοί, γυρνώντας πίσω, ο Ιώβ όχι μόνο έπρατε το αρεστόν ενώπιον του Θεού, αλλά και έκανε και θυσία για τα παιδιά του, μην τυχόν και ασέβησαν κατά τα συμπόσια που είχαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι μήνυμα θα πάρω εγώ αυτό το βράδυ? Λέει στο ΚΒ κεφάλαιο που το μνημονεύσαμε, λέει, οικειώθητε λοιπόν μετ' αυτού, μιλάει πάλι ο Ελιφάς ο Θεμανίτης. Οικειώθητε, δηλαδή γίνεις οικείος του Θεού. Εμείς ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι πρέπει να είμεθα οικείοι του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Πώς? Μέσα από μία αγία και καθαρή ζωή. Η αγία και καθαρή ζωή αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος βαπτίζεται εν ύδατη. Συνετάφημεν, λέει, μετά του Χριστού δια του βαπτίσματος, είναι καθώς ο Ιησούς Χριστός ανέστη εκ νεκρών σε μια νέα, αγία και καθαρή ζωή βρισκόμεθα. Όπως δηλαδή ο Χριστός ανεστήθη, έτσι και εμείς ανασθενόμεθα. Πεθαίνει ο σαρκικός άνθρωπος. Ανίσταται ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει πάντοτε να είναι αρεστός στον Θεό. Δεν θα πέσω. Θα πέσω, αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, ο δίκαιος θα πέσει 7 φορές, αλλά θα σηκωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ακόμα λέει, δέχτητε λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτούς εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, απευθύνεται κατευθείαν κατά πρόσωπο στον Υιό και του λέει, αν επιστρέψεις, από πού να επιστρέψει? Ο Ιώβ δεν είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται κάτω από μία δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός? Θα πει κανείς, ναι, μέσα στα 32 κεφάλαια βλέπουμε τον Ιώβ ο οποίος βρίσκεται σε μία όξυνση, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν ήθελα να γεννηθώ, εκείνη η μέρα να είναι μόνιμα νύχτα, και λέει πάρα πολλά. Από καρδιωτικά θα μπορούσαμε να πούμε, λόγω της κατάστασής του. Όμως, ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, τελικά έρχεται και συμπαθεί τον Ιώβ και δεν ζητάει από τον Ιώβ να κάνει θυσία εξηλαίωσης. Αλλά αντίθετα, ο Θεός έρχεται και ζητάει από τον Ελιφά το Θεμανίτη και τους φίλους του να κάνουν θυσία. Και στο τελευταίο κεφάλαιο, όπου ελέγχονται από τον Ελιού, αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπε ο Κύριος προς Ελιφά το Θεμανίτη, ο αρχηγός, αυτός ο οποίος ανέλαβε να δικάσει και να καταδικάσει τον Ιώβ. Ο θυμός μου του Κυρίου, ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά τον δύο φίλου σου, διότι δεν αλληλήσατε περί εμού το ορθόν ον ο δούλος μου Ιώβ. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, δεν λαλήσατε το όρθον. Βεβαίως στον προφήτη Ισαΐα έρχεται ο λόγος του, λέει παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό. Δηλαδή ο λαός του Θεού θέλει παρηγοριά. Δεν μπορείς τον άνθρωπο που ζει μέσα σε τόσο δύσκολες και αντίξιες καταστάσεις σήμερα. Ο λόγος του Θεού έρχεται να μας φανερώσει για τις έσχατες ημέρες, για τους έσχατους καιρούς. Λυμή, πείνες, λυμή ασθένειες, ταραχές, ακαταστασίες. Η αδρεναλίνη του ανθρώπου ανεβαίνει. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος του Θεού κάποια στιγμή ενδεχομένως να ξεφύγει. Αλλά ζητώντας το έλεος του Θεού εν τη επιστροφή και την αναπαύση υπάρχει σωτηρία. Διαβάζουμε στον προφήτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εξήφθη λοιπόν ο θυμός του Κυρίου κατά του Ελιφά και των φίλων του. Δια τούτο λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγετε προς τον δούλο μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαύτωμα υπέρ αυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει υπέρ ημών. Βλέπετε αδερφοί. Ο δούλος μου ο Ιώβ θα οικετεύσει υπέρ ημών. Διότι θέλω δεχτεί το πρόσωπο αυτού για να μην πράξω με εσάς κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου ο Ιώβ. Ποιος δικαιώνεται τώρα? Ευχαριστούμε τον Θεό. Δικαιώνεται εκείνος ο οποίος κρατάει το στόμα του κλειστό, αδελφοί. Δεν αμάρτησε, λέει ο Ιώβ. Ενώ του ήρθαν οι δοκιμασίες, δεν αμάρτησε. Θα πει κανείς όπως προϋπόθηκε, μα ήρθε κάποια στιγμή στα όρια του και μίλησε για την ημέρα που γεννήθηκε. Εντάξει αδελφοί, όμως ο Θεός βλέπουμε πώς ενεργεί και πώς ενήργησαν οι τρεις φίλοι. Οι τρεις φίλοι λοιπόν αντί να πάνε να παρηγορήσουν, εκείνο το οποίο κάνανε ήταν να δείξουν τον κακό τους εαυτό. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσέξουμε την ευσέβεια, να προσέξουμε το σεβασμό, να είμαστε αρεστοί ενώπιον του Κυρίου και να βρούμε χάρη ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, από την πολιτεία μας, από τη διαγωγή μας, από τη συμπεριφορά μας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο της καρδιάς μας. Αμήν.